Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, wat nie vals sweer nie. Here, ons wil vir u baie dankie sê vir 'n wonderlike voorreg, wat ons gebied word om hier rondom u woord te kan vergader. U woord te kan oopmaak, daaruit te kan lees en ook die gedagtes wat daarom vir ons opgeteken is te kan oordink. Te kan bespreek en vir u te kan vra dat u deur die Heilige Gees verligting van verstand sal gee, dat spreker en hoorder binne u wil sal beweeg, dat u verhoog en verheerlik sal word. Here, baie dankie dat ons kan bid vir die woord om sy loop te neem, dat mense die woord sal hoor en sal doen dit wat u vir ons sê, en dat ons waarlik in hierdie dag sal besef die verantwoordelikheid wat ons het as kinders van God, as getuies, maar Here, ons kan nie getuies wees as ons nie 'n rein en 'n heilige lewe voor die lewe nie. Daarom bid ons, Here, dat ons gehoorsaam sal wees, af sal hê dit waarvan U ons oortuig, en dat ons hierdie pad sal loop met daardie verwagting, met daardie vooruitsig om met U te ontmoet. Ons bid dit in die grote naam alleen. Amen. Nou, ons gaan saam lees en wel uit 2 Timoteus 4, daar gaan ons maar net daardie 5 verse saam lees. 2 Timoteus 4, en ons lees vanaf vers 1, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal het tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraar sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Nou, voordat ek die tekst van oordenking aankondig, wil ek 'n gedeelte saamlees uit Jesaja 30 vers 8 tot 11, wat vir my absoluut aansluit by hierdie gedeelte. Ek lees vir jy uit Jesaja 30 vers 8, Gaan nou in, skryf dit op die tafel in hulle teenwoordigheid, en teken dit op in 'n boek, dat dit kan bly vir later dae, vir altyd, tot in ewigheid. Want dit is 'n wederstrewige volk, leenagtige kinders, kinders wat die wet van die Here nie wil hoor nie, wat aan die sieners sê, sien nie, en aan die profete, profeteer vir ons nie, wat reg is nie, spreek vleitaal vir ons, profeteer bedriegery, wyk af van die weg, buig af van die pad, laat die heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn. Geweldige woorde wat hier in Jesaja opgeteken is, wat absoluut in ooreenstemming is, want hulle sê daarso, die kinders wat die wet van die Here nie wil hoor nie, profeteer vir ons wat nie reg is nie, spreek vleitaal. Presies wat ons in God se woord lees, wat hulle die oor sal afkeer van die waarheid en ons sal wend tot fabels. Nou, as tekst van oordenking, hou ek in die voor 2 Timoteus 4 vers 3. Want daar sal het tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle nie gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede. Nou, ek wil dan as thema hierdie gedagte, die gesonde leer aan die voorhou, en wil ek 'n bietjie kyk na dit wat Paulus vir ons uitlig. Nou, die uitdra van die evangelie boodskap staan onder Godse beheer. Dit is so 'n kosbare evangelie, wat sy oorsprong het in die dood en die opstanding van Jesus Christus, die Seun van God. En toch het God bepaal, dat het sy evangelie is, maar God het bepaal dat mense medewerkers van God sal wees met die uitdra van die evangelie. Oor hierdie kontinent, in hierdie land wat ons is, sien ons duidelik God se hand. En ek het dit vanmôre se boodskap, en hier's baie dinge wat ooreen gaan stem met vanmôre se boodskap. God het bepaal dat die protestantse geloof hier in Suid-Afrika gevestig is. God het die arbeiders voorsien om hierdie taak te volvoer. Want God het die Franse hugenote, hulle wat hulle geloof, vervolgens uit Frankryk wat gevlug het, wat hier gekom het. Dit was die evangeliedraers wat in hierdie land ingekom het. Jan van Riebeeck en sy mense wat die protestantse geloof aangehang het, het die evangelie uitgedra en daar predikante saam met hulle gekom. Maar dan ook die Franse hugenote. God het die materiële bronne voorsien, sodat die evangelie in hierdie land uitgedra kan word, sodat dit gefinansier kan word, want Suid-Afrika is een van die rykste lande met sy minerale. So daar was die bronne om hierdie evangelie uit te dra. En dis hierdie gedagtes wat die vraag laat ontstaan het, waarom het kinders van God nalatig met hierdie kosbare boodskap omgegaan? In so 'n mate dat dit grootliks 'n veragte boodskap in ons dag geword het. Ons het die verantwoordelikheid om hierdie boodskap uit te dra, en sien ons dat hierdie gedagte ook in ons geleese gedeelte oorgedra word. Want in hierdie paar verse wat ons saam gelees het, sien ons dat Paulus met 'n kragtige boodskap na Timoteus kom. En inteendeel, Paulus gee vir Timoteus 'n bevel, want hy sê 'n spesifieke bevel, 'n spesifieke opdrag wat uitgevoer word met 'n spesifieke rede. Wat is die bevel? Ek lees in vers 1. Ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus, vers 2. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan. Dan die rede vir hierdie bevel, vers 3. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Ander woorde, draai hierdie woord uit, want hulle daar gaan 'n stadium kom wat mense nie na hierdie woord wil luister nie. Dis 'n opdrag dat die woord verkondig sal word, terwyl mense nog bereid is om te luister. Terwyl daar nog hierdie enkelinge is wat gewillig is om te luister na die woord van God. Nou ons weet daar was 'n stadium wat Jesus se volgelinge vir hom gesê het, volgens Johannes 6 vers 60. Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En toe het 'n klomp hom verlaat. Maar dis nie waarna Paulus verwys nie, want Paulus was op daardie stadium nog nie eens in die prentjie gewees nie. Paulus het op 'n later stadium gekom en Paulus verwys na 'n spesifieke tydperk wat sal aanbreek in die genade dispensasie, dat mense die gesonde leer nie sal verdra nie. Dit sal nie net in een land wees nie, dit sal wêreldwyd wees. Kyk ons na die huidige tekens, 'n tendens wat in kerke reg oor ons land, maar ook oor die wêreld heers. Dan moet ons erken dat daardie tyd aangebreek het. Dit wat Paulus onder inspirasie van die Heilige Gees aangekondig het, het aangebreek. U en ek is midde in die gebeure van daardie tyd, want ons beleef tans dat mense nie meer bereid is om na die woord van God te luister nie. Daarom sien ons dat kerke besig is om leeg te loop. Kerke se deure sluit. Hoeveel kerke in ons land se deure is gesluit, kerke wat verkoop is. Ek praat van Benoni dorp. Hoeveel kerke is hier wat verkoop is, wat skole is, wat nie eers meer die doel waarvoor hy oorspronklik opgerig is, meer aan daardie doel voldoen nie. Hy is nie meer, dit is nie meer kerke nie. Dis nou vir ander doele wat dit aangebied word. Sou mense nog die erediens bywoon, dan bestaan die verdere neiging in ooreenstemming met die profesie dat mense in die gehoor gestreel wil wees. Mense sal nog kerk toe gaan, maar dan sien ons daar is 'n neiging, daar is 'n begeerte by die mense om leraars vir hulle saam te versamel wat hulle in die gehoor sal streel, want ons lees in vers 3 die B-gedeelte. Maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Nou die Engelse vertaling vir die gedagte volgens hulle eie begeerlikhede beteken having itching ears. Met ander woorde, hekende ore om daardie woord wat jou paai, daai woord wat jou streel te kan hoor. Nou alles tekens wat besig is om in vervulling te gaan, omdat mense nie meer na God se woord wil luister nie, terwyl Paulus dit 'n gesonde leer noem. Hy sê dis 'n gesonde leer, gaan verkondig hierdie woord, dis 'n gesonde leer. Nou die oorspronklike Grieks, nou ek het geen kennis van Grieks nie, maar gelukkig is daar kommentare, wat hierdie gedagte van 'n gesonde leer, sê dit word letterlik vanuit die mediese terme, word dit aangehaal, wat beteken om gesond te maak. Dis met ander woorde, 'n higieniese leer, wat alle onsuiverhede en kwaad teewerk. En Paulus sê, gaan verkondig hierdie leer, hierdie gesonde leer, wat mense gesond kan maak, wat mense kan verlos van hulle sonde. En dis in die lig van hierdie gedagtes, wat ek met u wil praat oor Paulus se woorde, die gesonde leer, wat mense nie meer sal verdra nie. Nou as ons in die eerste plek kyk, die gesonde leer is nie 'n populêre leer nie. Kyk ons na die gedagte van die gesonde leer, dan sien ons dat mense nie daarna wil luister nie, want ons lees in vers 3a, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Nou, met ander woorde, dis nie net 'n geval van mense sê, ag jong, ek het nou nie lus om te luister nie. Dis 'n geval van, ek wil dit nie hoor nie. En ek het nou, in die afgelope paar jaar, partykeer as ek in my werkswinkel besig is om te werk, dan is daar inbelprogramme op die radio. En sou daar 'n persoon oor 'n sekere onderwerp inbel, en hy sou 'n skrifverwysing uit die Bybel aanhaal, is daar onmiddellik irritasie by die omroeper, daar is onmiddellik irritasie by die ander persone wat inbel, en dan word daar altyd gesê, waarvoor moet die Bybel altyd ingebring word? Want mense wil nie meer die woord van God hoor nie, hulle wil dit nie, hulle kan dit nie verdra nie. Daarom dat mense in so mate 'n wrevel in Godse woord het, dat hulle sal weggaan van kerke af, waar die woord nog in waarheid verkondig word. Hulle sal na kerke gaan en dit vind ons, of hulle raak kerkloos, of hulle gaan in kerke waar hulle nie gehoor gestreel wil word. En ek weet, daar is talle sulke kerke. Daar is kerke waar die massas by mekaar kom. Want hoekom? Dit is daar waar die woord verkondig word, wat geen verandering in daar die lewens teweeg bring nie. Mense voel goed en hulle stap uit en hulle voel goed, maar dit is 'n goed voel wat vir 'n paar oomblikke duur en dit is weg. Die ander rede is dat die toenemende druk op predikers daar sal wees om boodskappe aan te pas om die gehoor te pas. En as hulle dit nie doen nie, loop hulle gevaar om toenemend druk vanuit kerklike kringe, kerklike geleedere te ervaar wat mense druk op hulle geoefen, uitoefen om aanpassings te maak. Hier was 'n aantal jare gelede 'n predikant te NG Kerk, 'n predikant hier in een van die gemeentes in Benoni. 'n man van God wat gestaan het vir die waarheid. 'n man van God wat nie kompromie gemaak het nie, hy is al lank al hemel toe. En hoe hy uit daardie gemeente uitgewerk is, omdat hy nie aanpassings wou maak nie. Met ander woorde, toenemende druk om te preek wat die mense wil hoor. Was my so kosbaar toe ek noudag die uitspraak van een van ons kerkse predikante toe ek ingeskakel het op 'n boodskap waarna ek geluister het. Toe word die vraag vir hom gevra deur die kerkraad, Domie, wat sal jou standpunt wees as ons vir jou sê, of vir jou vra om te preek wat ons graag wil hoor? Toe sê ek sal dit nie doen nie, want ek moet preek wat die Here vir my sê. En dis vir my kosbaar. Ons moet hierdie kosbare woord bewaar. Dis God se woord wat moet uitgaan. In die lig van hierdie toenemende druk op predikers, sien ons dat daar aanpassings gemaak word, daarom sê Paulus in vers 5, maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Met ander woorde, Timoteus, wees nugter, dink oor die woord van God wat jy tot jou beskikking het, wat die woord van God sê, en luister wat mense sê, en dan kan jy ons aflei daaruit, dat dit 'n dwaling is, dat dit wegwyk van God se woord af. Ly verdrukking, want daar gaan verdrukking wees, as jy vir die waarheid staan, en doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening, bly getrou. God vereis van jou getrouheid, is nie om, wanneer die druk kom te sê, ag, is nie die moeite werd nie. Met ander woorde, daar sal druk op predikers wees, maar Paulus sê, vervul jou bediening. Wees getrou. As mense dan nie na die gesonde leer wil luister nie, moet daar toch 'n spesifieke rede wees. Wat is die probleem met die gesonde leer, waarna hulle nie wil luister nie? En ek wil 'n paar aspekte of eienskappe van die gesonde leer aan die voorhou, as moontlike redes waarom mense nie wil luister nie. Nou die redes waarom nie na die gesonde leer geluister wil word nie, of waarom mense dit nie sal kan verdra nie, die eerste rede, die gesonde leer kondig die weg tot saligheid aan. Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 14 tot 15. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Dit is 'n vreemde rede wat ek aan die voorhou, dat mense sê die gesonde leer kondig die saligheid aan en daarom kan hulle dit nie verdra nie. Maar hoekom? Is omdat die gesonde leer slegs deur Jesus Christus, hierdie saligheid kan slegs deur Jesus Christus verkry word. Deur 'n bewuste wedergeboorte. Dis nie maar elkeen op sy eie manier nie. Daarom lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daarom vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons gesterf het volgens die skrifte, en dat hy opbegrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Met ander woorde, bly by die leer volgens die skrifte. Ons het Godse woord, ons het nie byvoegings nodig nie. Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie manier in die oudheid gespreek het deur die profete tot die vaders, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Ons het sy woord, die Seun se woord, Jesus Christus wat sy woord vir ons gegee het. Ons het nie nuwe dinge nodig nie, ons het nie ander dinge, ons het nie byvoegings nodig nie, maar ons het 'n leer volgens die skrifte nodig. En dis hoekom mense dit nie kan verdra nie. Want mense wil nie hierdie woord hoor nie. Hulle wil dink as hulle maar kan leef soos wat hulle wil, dan sal hulle die saligheid verkry. En dis wat hulle vereis van predikante deesdae, om dit vir hulle te preek. Terwyl God se woord vir ons sê, dit gaan nie werk nie. Daar is net een manier, en dit is deur 'n bewuste wedergeboorte, deur by sonde besef te kom, en na God toe te vlug vir vergifnis van sondes. Maar ons sien ook die gedagte kom, ons aanbid nie almal dieselfde God nie. Daar is net een God. En ons lees in 1 Johannes 2 vers 23, elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. En daarom weet ons dat daar 'n leer is sonder Jesus, en dis wat die mense wil hoor. Hulle wil nie van Jesus hoor nie. Was dit nie die boodskap aan die eerste gemeente, toe dat dit net Jesus Christus is nie? Want ons lees in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Ons kan nie na iets anders gaan nie. Hierdie gedagte, en ons hoor het baie keer dat dit uitgespreek word, oor die media, ons allemaal aanbid moes maar dieselfde God, ons kom maar net by verskillende maniere, by dieselfde God uit. Dis soos 'n berg, die een klim om van hierdie kant af op, en die ander een klim om van daardie kant, maar op die ou end kom ons allemaal bo. Juist in hierdie verlossing in Christus, is daar in ons dag 'n toenemende weerstand, daarom dat hulle Jesus Christus slegs as 'n historiese persoon sien, en hy word so aan ons voorgehou. Ek praat nie eers van ander gelowe nie, ek praat van mense vanuit die Christelike geloof, wat Jesus Christus verwerp, en daarom sien ons, hulle kan die leer nie verdra nie. In die Christelike kerk het daar 'n leer van toevoegings gekom, wat ons kry in die dag wat ons leef, as ons na die woord van God kyk, dan sien ons dat Jesus Christus is die antwoord, wedergeboorte in Jesus Christus, maar ons leef in 'n tyd van toevoegings, want dit gaan oor die spreek van tale, dit gaan oor die doop, groot of klein, as jy nie gedoop is nie, kan jy nie gered wees nie, dit gaan oor die werke, ek moet die sewende dag hou, die Sabbatdag, anders kan ek nie gered wees nie. Dit gaan oor die verbondsleer wat die doop aanhang asof die doop my kan red. Wat as vereistes in ons dag gestel word, terwyl Jesus al hoe meer op die agtergrond geskuif word en selfs totaal uitgeorganiseer word. Ons hoor toenemend dat mense wat sonde wil regverdig, wat deur kinders van God op grond van God se woord gewaarsku word, daarvan beskuldig dat hulle net loop in oordeel. In die dag wat ons leef, kan mense die woord nie verdra nie, want dis God se woord wat hulle oordeel. Want wanneer ek met 'n persoon oor sy sonde praat, en ek sou sê, maar God se woord sê dit, nou wie sê God se woord is reg? Mense kan dit nie verdra nie, dit is die probleem van ons tyd. Ons hoor hoeveel mense wat daai sonde wil regverdig, wat sê, maar God is 'n God van liefde, hy sal nie die sondaar in die hel werp nie, en dit wat jy sê is net om te oordeel. Ek dank die Here vir die boodskap van redding wat nog, en wedergeboorte wat in die Evangelies Reformeerde Kerk uitgaan. Ek wil vir jy sê, ons is besonder bevoorreg, maar die probleem is, ons kan dalk so blink gepreek word, dat ons nie meer die voorregte snap nie. En moet ons opnuut voor die Here buig en sê, Here, laat ons hierdie woord kosbaar sal ag, dat ons hierdie woord sal uitdra. Want hoeveel mense sit sondag na sondag in kerke, waarna boodskappe luister, terwyl die verlore toestand en die noodsaaklikheid van bewuste gebeurtenis van wedergeboorte nooit aan hulle verkondig word nie. Hulle word maar net as broeders en susters aangespreek van die kansel af. Ons is maar allemaal gelowiges in Christus Jesus, terwyl daar nooit gespreek word dat ek moet gered word nie. terwyl daar nooit gepreek word dat ons almal sondaars is nie en dat ons wedergebore moet word nie. Daarom word daar eerder klem geleë op liefdesboodskappe waar almal salig gespreek word, terwyl talle van die sulkes in die gruwelikste sondes voortleef. Dit is hulle wat besig is met egbreek, homoseksualisme, alkoholmisbruik, terwyl die moderne gewettigde ewel van dobbelary en die sieklike sug na rykdom deur allerhande pryse as lokkaas vir die mense voorgehou word. Om nog daarby te kan voeg, dan praat ons van wat 1 Korintiërs 6 vers 10 vir ons sê, moenie dwaal nie. Geen oorreders of afgode dienaars of egbrekers of wellustelinge of sodemiete of diewe of gierige aards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Ongeveer 10 of 12 jaar terug, onthou ek een saterdagmôre het ons hier in die sysaalkie by mekaar gekom vir die biduur. En een van die persone het vir ons gesê, hy het 'n artikel op die internet afgetrek van 'n prediker in Kanada wat met R6000 beboet is, omdat hy 'n negatiewe uitspraak oor homoseksualisme gemaak het. En ek weet, dit was vir my skokkend dat dit 'n strafbare oortreding in Kanada is as mens iets teen homoseksualisme sê. Nou, in 2020, het die toedrag van sake so skielik en so vinnig verander, dat dit ook in Suid-Afrika 'n probleem is. En dan sien ons dat hierdie daad deur die grondwet van die land beskerm word. Want die grondwet word hoër geag as die woord van God. Dis hoe dinge verander. Want mense wil die woord nie verdra nie. Hulle kan die gesonde leer nie verdra nie. Maar ons sien in die tweede plek een rede waarom hulle dit nie kan verdra nie. Die gesonde leer weerlê, vermaan en bestraf. Want ons lees in vers 2, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Nou as daar een ding is waarteen die mense sondige natuur in opstand kom, is dit 'n regwysing. Wanneer die mens eie sinnig op sy pad loop, wil hy nie teregwysing hê nie, wil hy nie reggewys word nie. Ongelukkig is dit so dat hierdie neiging ook in die kerk ingekom het. En sien ons dat daar weerstand teen die kerklike gesag sou wees, as mense in eie sinnigheid optree met sy sonde besig is, en as hy aangespreek word daarmee, daarteen. En dan sien ons dat mense rebelleer, en dan vat hy sy goed en hy loop. God het deur sy woord, en het vir ons die strukture gegee, sodat daar orde in sy huis kan wees, sodat daar orde in gemeentes kan wees, want ons praat van strukture soos kerklike tug wat daar moet wees. En is hierdie, kan ons die vraag vra, is die evangelie nog vir ons so kostbaar, ook in die evangeliese gereformeerde kerk, dat kerklike tug nog geld en bestaan in die dag wat ons leef, of is dit net 'n naam? Is dit maar net iewers op die kerkorde geskryf, of is dit uitvoerbaar en word dit toegepas in die dag wat ons leef? Kom ons toets hierdie gedagte. Kom ons waag dit om toe te pas, as daar bewuste sondes is wanneer jy lidmaat volhard, of sal dit daartoe lei dat die lidmaat dalk sal bedank? As ons iemand in die gemeente sien, wat met 'n bewuste sonde besig is, en hy word aangespreek, of gaan ons dit eerder los? Want hy kan dalk sy tiende terughou. Hoeveel gemeentes het van die lidmate hulle chequeboeke voor die predikant rondgeswaai gesê, Dominee, jy preek nie weer so nie. Dit terwyl die gesonde leer ons oproep tot gehoorsaamheid en onderwerping aan die gesag wat deur Christus self ingestel is. Ander woorde, kerklike tug is daar. En omdat die gesonde leer weerlê, vermaan en bestraf, sien ons dat die mense dit nie kan verdra nie. Kom ons waag het om 'n jong kategeet wat aansoek doen om lidmaatskap af te keer, omdat daar nie 'n duidelike getuienis is van redding nie. Wat gaan gebeur? Gaan die ouers dankbaar wees en sê dankie dat jy my kind waarsku sodat hy gered kan word? Of gaan dit 'n geval wees dat ouers die kerkraad en die predikant gaan kwaalik neem omdat hulle kind nie voorgestel kan word nie? Want die probleem wat ons in leef, mense wil hulle kinders hê, wil nie hê daar moet 'n stigma aan hulle kinders wees nie. My kind kon nie voor belydenis van geloof aflê nie, want hulle sê sy saak is nog nie reg nie. Terwyl ouers eintlik moet dankbaar wees. Word kerklike tug nog toegepas? As die woord van God vir ons so kosbaar is, moet ons let daarop en moet ons dit toepas tot eer van God. Kom ons wees eerlik, in die meeste kerke sien ons die jong mense wat in die kerk is totdat hulle belydenis van geloof afgelê het. Ek het dit vanmôre ook gesê. En daarna sien ons dit nooit weer, hulle nooit weer nie. Terwyl ouers die verantwoordelikheid moet neem en daardie kinders na die Here moes lei terwyl hulle nog jonk was. Terwyl ouers die verantwoordelikheid moet neem as die kerkraad sê maar ons gaan jou kind nie voorstel nie om te sê dankie. Wat sal die reaksie wees as mense vanuit 'n ander denominasie sou aansoek doen? Ons kerk het lidmate nodig. Ons is 'n klein kerkgenootskap. Ons getalle krimp. Gaan dit wees dat ons dalk gaan sê nee, ons het hulle nodig? Of gaan dit wees soos in Handelinge 2 vers 47 en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is? Waar lê ons prioriteite? Of begin ons stelselmatig ook aanstoot neem aan die gesonde leer. Maar ons sien in die derde plek, die gesonde leer kondig God se oordele aan. Want ons lees in vers 1, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning. Jesus Christus wat in liefde as verlosser na die aarde gekom het, en aan die vloekhout gesterf het, sodat daar vir ons redding en verlossing kan kom. Dis hy wat weer sal kom as regter en wat in geregtigheid sal oordeel. 'N oordeel wat onvermydelik is vir die sondaar. Want die oordeel is nie in hierdie lewe nie, maar is aan die einde van hierdie lewe. Wanneer 'n persoon gesterf het, dan lê die oordeel voor. En hoeveel keer vind ons dat mense sê, man, ek wil nie hierdie boodskappe hoor nie, want ek het my hel op aarde. Die probleem is, Spreuke 19 vers 3 sê vir ons, 'n mens se sotheid bederwe sy weg, maar sy hart is vertoorn op die Here. Hoeveel mense se hel op aarde is deur hulle self veroorsaak? Hoeveel mense se hel op aarde is omdat daar nog sonde in die huis is? Dis nie God se hel nie. Dis maar wat die mens vir homself skep. God se hel is nie op aarde nie. God se hel sal eendag na die oordeel wees, want ons lees in Hebreërs 9 vers 27, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. God se oordele kom, het sal 'n regverdige oordeel wees. Die gesonde leer wys ver vir ons daarop, dat hierdie oordeel nie vrygespring kan word nie, en dat geen mens sal kan sê, ek het nie geweet nie. Want ons lees in Handelinge 17 vers 30 tot 31, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle moet bekeer, omdat hy dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur om uit die dode op te wek. Dit sal 'n regverdige oordeel wees, omdat die Heilige Gees die oortuiging sal werk. Want ons lees in Johannes 16 vers 7 tot 8, maar ek sê julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. In hierdie aangekondigde oordeel deur die gesonde leer, word dit ook uitgewys dat daar 'n spesifieke rede tot die oordeel sal wees. Want hy sê vir ons in Johannes 16 vers 9, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. God die Heilige Gees, wat na hierdie aarde gekom het om daardie oortuiging van verlorenheid te kom bewerk, sodat die sondaar Jesus Christus as verlosser sal aanneem. Omdat daar 'n oordeel is, sodat die mens betyds by Christus kan uitkom. Maar ek sien in hierdie gedagte ook 'n belofte vir ons, want ek lees in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Die onderskeid tussen die gesonde leer en die leer wat in die gehoor streel, word hierin vir ons uitgelig. Want mense word geleer dat ons almal kindertjies van God is. God is 'n God van liefde, wat die mens nie in die hel sal werp nie. Daarom al wat ons moet doen, leef net matig man. As jy drink, drink matig. As jy vloek, doen dit net matig. En dan kom hierdie matigheidsleer in die tyd wat ons leef en is in kontras met God se woord. En dit was my so tragies nou die dag toe ek in Gesang 258 die tweede vers in die Psalm en Gesange boek lees. Die tweede vers wat sê om rein en matig te lewe, terwyl dit moet wees rein en heilig. Ons kan nie matig lewe nie. Ek kan nie matig oreer nie. Ek kan nie matig drink nie. Want ek is met sonde besig. En dis precies wat 1 Korintiërs 6 vers 10 vir ons uitlig. God se woord is ook baie duidelik, dat die sondaar nie verlore gaan op grond van sy sondes nie. Maar juis omdat die sondaar volhard om Jesus Christus te verwerp, deur nie in hom te glo nie. As ons die geskiedenisboeke sou naslaan, en ek het verlede week met die boodskap het aangehaal die geval van Voltaire, maar as talle ander, daar's Hobbes en al daardie persone, hierdie mense godloonaars, wat gespot het, totdat hulle op daardie grense van die dood gekom het, en in wanhoop toe begin uitroep het, want toe het hulle besef, maar daar is 'n oordeel wat kom. God se woord spreek van oordeel. Maar ons sien die gesonde leer, is die waarheid. Die gesonde leer is die waarheid, want Paulus sê aan Timoteus in vers 4, en die oor sal afkeer van die waarheid, en ons sal wend tot fabels. Ander woorde, wil nie die waarheid hoor nie, ek wil hoor wat ek graag wil hoor. Die weg na Christus kom deur die waarheid, en dis die waarheid wat geloof in die hart van die mens werk. Die gesonde leer is die waarheid, daarom dat elkeen wat deur die eeuwe waarlik uit genade gered is, kan getuig van die sekerheid wat deur hierdie waarheid in die hart neergelê is. Geen mens word op dieselfde wyse gered nie. Maar ek kan vir u sê, elke een wat gered is, het die sekerheid wat volg op hierdie waarheid, op hierdie redding, wat gegrond is op die waarheid van God se woord. Daar die sekerheid wat God gee. Ons word verskillend gered, verskillende maniere. Die een het miskien 'n motorongeluk, die ander een het 'n siekbed. Verskillende wyse wat God met mense praat. God het met my gepraat ook alleen daarom my studeerkamer was. En ek net skielik onder die besef gekom het van my toestand. En ek God kon aanroep in genade en hy kon red. Maar hy het my 'n sekerheid gegee. Een sekerheid wat by alle mense, wat kinders van God is, ooreenstem. Dit is ondenkbaar vir die kind van God. Vooral uit die oogpunt van 'n mens wat die waarheid van die gesonde leer deelagtig geword het. Dat mense volgens Paulus se woorde die oor sal afkeer van die waarheid en ons sal wend tot fabels. Ek het ook baie keer kort na my redding aan die brand vir die Here, hoor ek mense sê, daardie ou broer het afvallig geword. Dan het net in my hart gekom, hoe kan dit waar wees? Hoe kan dit moontlik wees? Hoe is dit moontlik dat mense fabels, wat niks anders as niks seggende valse leerstelling is, kan aanhang, terwyl die waarheid van die gesonde leer tot ons beskikking is. Dat die ongeredde so verblind kan wees deur die verleidinge van die Satan en daarom nie die waarheid kan snap nie, dis moontlik. En dit kan ek verstaan. Maar weet jy wat my nog altyd verbuister het? En ons is nie in daardie posisie om in die hart te kyk van die mens nie. Ons sien maar wat voor oë is, maar God ken die hart. Maar weet jy wat ek al gesien het, wat vir my verbuisterend is, is dat daar sondaars deur die eenvoud van die woord van God getrek word, wat die leer van die waarheid aanvaar, en aanhangs en selfs so ver gaan om te getuig dat hulle gered is. En dan op 'n stadium sien ons dat hulle rug op hierdie waarheid draai. Net eenvoudig 'n ander pad begin loop. 1 Johannes 2 vers 19 sê vir ons, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Ander woorde, hy sê vir ons, daar is mense, dit gaan vir ons lyk of hulle die waarheid aangeneem het. Dit gaan lyk asof hulle die waarheid van God se woord gesnap het en werklik gered is. Maar omdat hulle weggegaan het, is hulle nie gered nie. Dit is dikwels sulke persone wat met 'n nuwe waarheid voor in dag kom. Ek het die waarheid gekry en ek getuig van redding en na ewe skielik uit die bloute, dan kom ek met 'n nuwe waarheid en ek het 'n nuwe aanhangsel wat ek tot hierdie waarheid wil byvoeg. En kyk ons na hierdie mense se lewens, dan sien ons hoe tragies dit eindig. Want ons sien hierdie mense kerkloos, verward, dikwels verbitter teenoor mense, maar ook teenoor God. En ek wil hierdie boodskap afsluit met 'n kort getuienis, 'n ware verhaal. Hier in die 1980s het daar 'n persoon by ons werk aansoek gedoen en hy is in ons departement aangestel. En ek en die persoon het op 'n stadium gepraat en ek het uitgevind dat hy aan ons kweekskool in 1986 gestudeer het. Hy was 1 jaar lank op die kweekskool En hy het 'n verskilpunt gehad met Domie Floorskoetsee, en hy is toe uit die kweekskool uit. Die volgende wat ek toe van hierdie persoon gehoor het, is dat hy die groot doop aangehang het. En daarna is hy oor na die Israel visie toe. En daarna is hy oor na 'n private bediening, wat hy sy eie kerk gestig het. En die laaste wat ek van hom gehoor het voordat hy dood is, was hy kerkloos gewees. En dit is die probleem, wanneer ons die waarheid van God se woord op sy skuif, dat ons allerhande drogredes ingetrek word en op die ou end soveel skade kan aanrig. Kan ek saamvat? Paulus beveel Timoteus om die woord te verkondig, omdat daar 'n tyd sal wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Daarom dat die volk sy rug op sy kosbare evangelie boodskap gedraai het. Ons het volgens vers 3 gesien dat die gesonde leer nie 'n populêre leer is nie. En ons het ook gekyk na dat die mense dit nie sal kan verdra nie, omdat dit die enigste weg tot saligheid is en nie voorsiening maak vir die mense se eie metodes om by Jesus uit te kom nie. Die gesonde leer weer lê vermaan en bestraf. En die mens is nie bereid om hom aan gesag te onderwerp nie. Daardie rebellie in die mens, wat hy van sy geestelike vader Satan kry, Satan wat in rebellie teen God opgestaan het, daardie rebellie wat in die hart van die sondaar is, wat hom nog steeds nie wil onderwerp aan gesagstrukture nie. Die gesonde leer kondig God se oordeele aan, ongeag of die mens dit wil weet of nie. En daarom dat die mens hom moet bekeer terwyl die geleentheid daar is. Die gesonde leer is die waarheid. Net jammer dat die mense hierdie waarheid met allerhande toevoegings wil probeer vertroebel. God se woord is die enigste gesonde leer vir die tyd waarin ons leef. Daarom dat ek aan die vraag wil vra, is God se woord nog vir jou die waarheid? Of het daar ook al in jou hart oor dinge wat gesê is, as die woord en waarheid uitgaan, wat miskien gekrap het die binnenkant, wat jou reaksie was, dat jy ook 'n bietjie gaan proe het by die ander kerk, om te kyk of daar nie dalk 'n bietjie 'n sagter woord is nie. Jy is kind van God. In die lig van die erns van hierdie tyd, moet ons opnuut hierdie Godgegewe taak, wat ons het om die woord te verkondig, met nuwe erns en nuwe ywer opneem, en te waak oor die woord van God, want ons is midde in daardie tyd wat die mense die gesonde leer nie wil aanneem nie. Maar God genade gee, dat ons sal hoor, hierdie week wat voorlê, sal ingaan, gedagtig in hierdie woord, en getrou sal wees om hierdie woord uit te dra, maar ook hierdie woord te verdedig. Dankie Here vir die voorreg om hierdie woord te kon aflewer. Dankie Here dat ek hier kan vra, dat U het ook in harte sal kom lewend maak. En weer eens kan ek maar net vra dat U die naprediker van die woord sal wees. Ons weet wanneer die woord uitgaan, word ons ook aan toetse onderwerp, dat ons hierdie toetse sal slaag, deurdat ons aan U sal vashou, aan die woord sal vashou, en nie deur elke wind van verandering rondgewaai sal word nie. Here, nie ons begeertes en ons voorkeur op die voorgrond sal sit nie, maar ons sal onderwerp aan U woord. Ons bid dit in die grote naam alleen. Mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met die wesen bly. Amen.